Книгарня.
Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохар. На початку познайомим з анонсом газети «Література і мистецтво». У Лімі, які побачив світ у п'ятницю 14 красовіка, новий проєкт «На книжних поліцах. Читаємо з Білкнігой», підрихтований з допомогою найбільнішого книгогандлювого підприємства Республіки Білорусь «Білкніга» при підтримці каналу культури Білоруського радіо. Буде розповідати про роботу ведучих державних видавістів, особливості розповсюдження і популяризації книжної продукції. Знайомість з новинками айчинного книговидання, які адлюстровують державну політику. Критика. Читайте про книгу Тетяни Демидович «Обоє рабоє». Головними героями з'являються жанчини, які можуть дати фору представникам мусного полу. Авторка добре відає характери своїх персонажів і у чим секрет жаночого щастя. Яно не у вирішенні глобально великих проблем, стверджує Тетяна Демидович, а у сімейному щасті в умінні дарувати собі невеличкі слабості. Серед книжних новинок видавецького дому «Звезда» 2023 года, адресованих читачу-школьнику, не опошнє місце займає книга Геннадія Власенки «Як сім синів лісника чорта перехитрили». Твердо укладка, яркое оформление и відповідні поміри. Видання у повному сенсі – протяг книги «Таємниця назв», що так само побачила світ у видавецькому домі «Звезда». У рубриці «Лім-презентація» читайте артикули про бібліографічний показальник публікацій Рагуйша В'ячеслав Петрович до 80 годів з дня народження, який охоплює період з 1957 года до жнівня 2022. Складальники – супрацовники бібліотеки Аліна Вероб'єва, Світлана Прихач, Вікторія Гурина. На літературних сторінках Ліма читайте оповідання Анатолія Матвієнки «Вогнений смог», а так само низку віршів «До велика дня». А тепер до книжних новин. У Державному літературно-меморіальному музеї Якуба Колоса відбулася презентація книги віршів «Листи Магомеда» молодого азербайджанського поета Магомеда Гаджиєва. Книга побачила світ зовсім недавно у мінському видавництві «Чотири чверті» і перекладена на білоруську мову. Молодий літератор Магомед Гаджиєв живе і працює в Білорусі. У зборнику увійшли нові вірші творці, які здолелі по-мастацьку проникнено передати головні мотиви – любов до чоловіка і всього світу.
По книгу вийшли переводи на білоруський язик Юлії Олеченко, Николая Шабовича і Тетяни Свєц. Також вийшли передіслов'я Сергія Павлова, Юлії Олеченко і Николая Адама. «Листи Магомеда» – сотворення, таке відчуття, що я пишу письма к небу. Поэтому всегда у меня такое было ощущение, поэтому я так решил назвать, что «Листы Магомеда» пусть будет так. Я пишу с детства, но уже, наверное, 6 лет я занимаюсь этим профессионально. Я закончил факультет международных бизнес-коммуникаций, сейчас учусь на юриста в экономическом университете. Будут новые книги, новые произведения. Я уже 6 лет в Минске живу. Ну, конечно, я люблю свою родину, у меня есть стихотворение, которое я посвятил своей родине. Книги стихотворений к матери.
На білоруську мову вірші азербайджанського поета Магомеда Гаджиєва переклали відомі поети Тетяна Сівець, Микола Шабович і Юлія Олейченко, яка стала ведучою імпрези презентації.
З усходньої поезії так само раніше перекладала у більш широким сенсі, але менавіта з гэтай кнігай это, напевно, і особисте знайомство з автором книги поупливало на гэта, тому що з Магомедом ми сустракалися на літературних мероприємствах, які ладилися у Мінску неоднойчі. Сама я була у Баку, захопилася країною Азербайджаном, читала переклади Тетяни Сівець раніше, які яна робила переклади Магомеда і інших азербайджанських поетів. Так само у Тетяни є і поема «Баку». Яна так само захопилася гэтым цудовним городом, то захотілося далі протягувати працювати з віршами Магомеда. Яни приваблюють тим, що яни, от дивно, що гэта зусім молодий чоловік, який так тонко відчуває світ, у його такі глибокі думки, і він думає в образами, розважає по-філософськи. Это, напевно, крыху адрознівае вот европейскую поэзію наших молодых поэтаў ад усходняй. Гэта поэзія агульначалавечых сусветных каштоўнасцей, я бы так сказала. Эмацыйнасць таксама.
Прэзентацыя кнігі вершаў азербайджанскага паэта Магомеда Гаджиєва «Лісты Магомеда» адбылася ў доме музея народнага паэта Беларусі Якуба Колоса, які ў свой час актыўна дапамагаў маладым творцам, адзначыла намеснік дырэктара музея песняра Марыя Казакевіч.
Сапраўды, Якуб Колас заўсёды апекаваўся ад маладымі паэтамі пачынаючымі, таму нам вельмі прыемна, што прэзентацыя кнігі маладога пачынаючага паэта азербайджанскага Магомеда Гаджиева менавіта ў нашым музеі. Мы спадзяемся, што гэта стане сапраўдным грунтам, падмуркам для развіцця беларуска-азербайджанскіх сувязей. Гэта не першая кніга, якая прэзентуецца ў нашым музеі, і яшчэ больш цікава, што гэта малады паэт пачынаючы, ён піша пра каханне, а Якуб Колас, як мы ведаем, таксама ён быў вельмі добрым бацькам, мужам, і вось гэтая сямейная атмасфера любові, кахання, яна пануе ў нашым доме па сённяшні дзень, таму ўсіх ласкава запрашаем на наша мерапрыемства.
Мы прадставілі кнігу «Лісты Магамеда» ў перакладзе на беларускую мову маладога азербайджанскага паэта Магамеда Гаджыева. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы стаў ініцыятарам стварэння міжнароднага выставачнага праекта «Пад ветер земпалады». Віртуальная выстава прадстаўлена для экспанавання Ульянаўскім абласным краязнаўчым музеем імя Івана Ганчарова ў рамках пагаднення паміж урадам Ульянаўскай вобласці і урадам Рэспублікі Беларусь аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве, расказала дырэктар музея народнага паэта Беларусі Ганна Галінская.
На працягу ўсяго існавання дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы актыўна супрацоўнічае з музеямі замежжа. Гэта і выставачныя праекты, гэта і ўдзел у міжнародных навуковых канферэнцыях, і розныя праекты, так, напрыклад, як адзіны музей Янкі Купалы ў Рэспубліцы Татарстан у Пячышчах. Гэта адзіны музей за межамі краіны. І ў гэтым і ў мінулым годзе мы вельмі цесна з імі супрацоўнічаем у адмене выстаў. Наш выставачны праект быў адкрыты і працаваў больш за 2 месяцы ў музеі ў Пячышчах. Ён быў вельмі так цікава названы з добрай весткай, вельмі сімвалічна. Крывалі выставу ў запаведніку ў Хмяліце, прысвечаную Янку Купалу «Ты далёка, ты блізка, ты побач». Справа ў тым, што Янка Купала – гэта адметная асоба, асабліва для Беларусі. Аднак нам трэба яшчэ памятаць, што вялікі ўплыў на яго творчасць зрабілі і рускія літаратары, паэты, пісьменнікі. І таму мы хацелі б паказаць вось гэтыя такія сувязі з тымі пісьменнікамі, з якімі Янка Купала сябраваў, каго ён перакладаў, хто па сутнасці зрабілі ўплыў на яго творчасць, тымі, хто дапамагаў раскрыць вось гэтую асобу Янка Купалу для рускіх чытачоў. Вось адным з іх быў таксама Аполлон Аполлонович Карынскі. Ён перакладаў Янку Купалу і сябраваў з ім, пісаў, што повстречались мы с ним случайно, и с первых же пор подружились, хотя и годами, и известностью был куда от него моложе. А познакомились они в Санкт-Петербурге. А Аполлон Аполлонович Каневский как раз и народился у Симбирску. Учился с Владимиром Ильичем Лениным. Так мы хотели связаться с Ульяновским краязнаўчым музеем имя Ганчарова и подписать с ними погоднение о супрацовництве и об обмене выставами. И вот первая наша проба, это вельми цікавы электронны выставачны праект «Пад ветер земпалады», які раскрывае таксама адзін з цікавішых аспектаў жыцця Ганчарова. Калі ён зрабіў гэтае вандраванне на фрэгаце «Палада». І ў гэтым таксама вандраванні прымаў удзел і ўражэнец Мінскай губерніі Кашкевіч.
Праект прадстаўляе фондавую калекцыю, прысвечаную яркай старонцы біяграфіі вядомага раманіста Івана Ганчарова, які як чыноўнік гандлёвага ведамства і сакратар адмірала Пуцяціна увайшоў у склад рускай дыпламатычнай місіі ў Японіі. Пісьменнік стаў літапісцам экспедыцыі. Яго асабістыя ўражанні склалі цыкл нарысаў «Фрэгат Палада», выдадзены асобнай кнігай у 1858 годзе, 165 гадоў таму, адзначыла загадчык аддзела музея Марыя Барткова.
Найперш усім нам Іван Ганчароў вядомы як пісьменнік-раманіст, стваральнік звычайнай гісторыі і Абломава. І вельмі цікава, што і ў жыцці гэты чалавек вызначаўся такім сібарыцтвам, вельмі любіў камфорт, і таму, канешне, усе яго сучаснікі былі вельмі ўражаныя тым, што ён выбраўся ў кругасветнае такое падарожжа на фрэгаце «Палада», а потым напісаў паводле сваіх уласных дзённікавых запісаў ўражанні, якія выйшлі асобнай кнігі. Кнігай у 1858 годзе, 165 гадоў таму. Вытрымалі шмат выданняў на рускай мове і ў перакладзе на розныя мовы свету. І нашы калегі з музея Івана Ганчарова ва Ульянаўску маюць досыць вялікую калекцыю, прысвечаную гэтаму падарожжу. Яна складаецца са 114 прадметаў, і менавіта столькі выяў электронных увайшло ў контент віртуальнага выставачнага праекта «Пад ветра Земпалады». Там ёсць шмат рубрык, з якімі можна пазнаёміцца ў складзе стацыянарнай экспазіцыі музея Янкі Купалы. І гэтыя рубрыкі адрасаваныя рознай аўдыторыі, на розны густ, як бы сказаць. Там ёсць, канешне, і выява ўсёй зямлі, па каторай плыве карабель, пад гукі марскіх хваляў і крыкі чаек. Можна прасачыць увесь гэты далёкі шлях. Ёсць цікавы вельмі раздзел «Кают-кампанія». Гэта аповед про тых людзей, якія адважыліся на гэта падарожжа. І для нас вельмі знакава тое, што сярод гэтай каманды быў наш зямляк, беларус з Падрэчыцы, Іосіф Гашкевіч, вучоны-арыенталіст, знаўца кітайскай, карэйскай, японскай мовам і складальнік першага японска-рускага слоўніка. І што вельмі цікава, менавіта ён стаў першым іншаземцам, які атрымаў дазвол наведаць унутраную Японію, закрытую на той момант краіну. І вось так яму давяралі, што пазней пагадзіліся на тое, каб ён быў і першым расійскім консулам у Японіі. Вельмі паважаны наш зямляк у краіне у заходзячага сонца і цяпер. Інтэрактыўная карта ўзнаўляе і маршрут падарожжа, і можна паглядзець фотаздымкі аўтэнтычных частак фрегата, которые паднялі са дна мора. І самыя юныя наведвальнікі, канешне, будуць зацікаўлены згуляць у віктарыну вакол свету за ганчаровым, скласці пазл вельмі прыгожага парусніка палада, а таксама праверыць свае веды, наколькі ведаем флору, фауну зямлі. Можна размаляваць птушкі і матылькі і праверыць свае веды жывёльнага свету. І праект «Пад ветразем палада» экспануецца на пляцоўцы нашага музея да 31 мая 2023 года. Запрашаем.
Саюз пісьменнікаў Беларусі таксама актыўна наладжвае міжнародныя ўзаемасувязі з літаратарамі Расіі, Узбекістана і Кітая. Выдадзены зборнікі перакладаў, расказаў старшыня Алесь Карлюкевіч.
Усё шэраг вядомых, дастаткова вядомых расійскіх пісьменнікаў. Сярод іх Сергей Шаргунов, малады літаратар, чалавек думаю, у медыйнай прасторы, публіцыст, блогер, празаік, вось дастаткова цікавы літарат. Дастаткова вядомы празаік Міхаіл Папоў, якога добра ведаюць чытачы ў першую чаргу і ў маскоўскага часопіса «Масква». Гэта намеснік галоўнага рэдактара, нядаўна быў яго цікавы раман пра Беларусь выдадзены. Ён знайшоў свайго чытача і ў нас, і прадаваўся на гандлёвых аб'ектах Белкнігі. Самы галоўны рэдактар часопіса «Масква» Владіслава Артёмаў, дастаткова вядомы паэт, наш зямляк, які нарадзіўся ў Берзіно, Александр альбо Алесь Кажадуб, які піша на рускай і беларускай мовах, выдаецца і ў нашых выдавецтвах, друкуецца і ў нашых часопісах, у прыватнасці нядаўна, здаецца, летась былі яго апавяданні. Ён аўтар часопіса «Маладосць» і цэлага шэрагу кніг, якія ў апошнія дзесяцігоддзі выходзілі, дзякуючы падтрымцы Міністэрства інфармацыі, выпусцілі такі альманах «Сазвучыя», дзе на рускай мове прадстаўлена ў першую чаргу беларуская літаратура, творы найбольш вядомыя па публікацыях у перыёдыцы. Яны пабачылі свет у перакладзе нашых перакладчыкаў на рускую мову, якія працуюць тут у Беларусі. І другую частку гэтай кнігі склалі творы пісьменнікаў Расійскай Федэрацыі, у прыватнасці вершы Міхаіла Папова, Владіслава Артёмова, урывак з даволі цікавага рамана старшыні Саюза пісьменнікаў Расіі Ніколая Фёдаровича Іванова, які дзельнікам круглага стала, многіх іншых мерапрыемств. Можна сказаць, навацыяй з'яўляецца яшчэ такі праект, які Саюз пісьменнікаў рэалізуе пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі нашай краіны. Гэта «Дні літаратуры Узбекістан». Пісьменнікі з вельмі цікавымі ідэямі, прапановамі. У нашых пісьменніцкіх арганізацій Беларусі і Узбекістана існуе пагадненне, так званы мемарандум, які быў падпісаны летась у снежні у Ташкенце. А прыедзе такі цікавы літаратар, публіцыст, не першы раз прыязджаў у Беларусь, працаваў тут над зборам матэрыялаў пра падзеі у нас у час Вялікай Айчыннай вайны, пра падзеі першых месяцаў чэрвень, ліпень, жнівень. І гэтая кніга ўжо выдадзена ў Ташкенце. Зараз мы будзем весці перамовы пра тое, каб выдаць гэтую мастацка-публіцыстычную кнігу пра 41 год тут у нас у Беларусі. Адбудзецца падпісанне і пагадненне паміж Саветам маладых літаратараў Саюза пісьменнікаў Расіі і Саветам па рабоце з творчай моладдзю Саюза пісьменнікаў Беларусі. У межах гэтага пагаднення будзе абмеркавана альбо закладзены цэлы шэраг творчых праектаў, звязаных з публікацыяй, перакладамі, проста публікацыі тых літаратараў, якія працуюць на рускай мове і на беларускай мове, перакладзе на рускую мову у Расійскай Федэрацыі, у першую чаргу у маладзёжных выданнях, але або тых выданнях, якія цікавыя маладому чытачу, і мы ведаем, што гэтыя творы не абмінуць беларускіх аўтараў. Да нас прыйшла кніга з Кітая, сучасныя творы беларускіх пісьменнікаў, дзе пад адной вокладкай сабраны творы некалькіх празаікаў і паэтаў, выдадзены ў перакладзе на кітайскую мову.
Мы прадставілі кніжныя праекты Саюза пісьменнікаў Беларусі, а цяпер пара развітацца. Праграму «Кнігарня» падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новых сустрэч.
Кнігарня.